Вітаю наших шановных слухачоў. Я Міхась Скобла. На хвалях беларускай свабоды 121 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння у нас гутарка за круглым сталом, і мы пагаворым пра дзіцячую літаратуру. Разам са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Гаспадарства ў школах празвінеў апошні званок, наперадзе летнія канікулы, час, які школьнікамі заўсёды з нецярпеннем чакаецца. Не трэба вучыць урокі, можна паехаць да бабулі ў вёску, у дзіцячы лягер, можна проста 3 месяцы пажыць, размяркоўваючы свой час, так, як табе хочацца. А калі, скажам, захацелася школьніку-пачаткоўцу ці падлетку пачытаць добрую кнігу, які тут у яго выбар? Як бы вы ўвогуле акрэслілі стан нашай дзіцячай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадар Тычына.
Міжволі тут пачнеш крышку з гісторыі, ці нават перад гісторыі беларускай дзіцячай літаратуры, таму што вядома, што ў савецкія часы гэта ўсё было пастаўлена на дзяржаўную вышыню. Існавала выдавецтва юнацтва, якое спецыялізавалася на выданні дзіцячай літаратуры і літаратуры для юнакоў. Існавала досыць багата выданняў перыядычных часопісаў «Вясёлка», «Бярозка». Найбольш цікавая ў тыя часы гэта была класіка, да якой адносяцца найперш, канешне, беларускія казкі. Дасюль памятаю з дзяцінства, што першая мая кніжка гэта кітайскія народныя казкі ў перакладзе «Не ведаў каго». І толькі праз 50 гадоў, расказваючы гэту дзіцячую гісторыю, пачуў, што перакладчыкам з'яўляецца Ян Кабрыль. Так усміхнуўся, глянуў на мяне, кажа, дык гэта ж я пераклаў. Што тычыцца да сённяшняга стану дзіцячай літаратуры на Беларусі, то спробы ўвесь час былі ў апошнія от 2 дзесяцігоддзі неяк наладзіць гэту справу. Прыкладам такіх спробаў ці праектаў нават быў так званы БГАКЦ, беларускі гуманітарны адукацыйна-культурны цэнтр, пры якім існаваў гуманітарны ліцэй. І спробы былі выдаваць у перакладзе і Шарля Перро, і другіх славутых казачнікаў. Яшчэ можна назваць, напрыклад, часопіс «Бярозка», тады, калі рэдактарам быў яго Вячаслав Адамчык. Там былі спробы новыя жанры асвоіць, тыя ж коміксы. Мэта была выкласці ў такой забаўнай, займальнай форме беларускую гісторыю. Гэта вельмі важна. Калі гаварыць пра дзіцячую літаратуру, менавіта сучасную, то тут вельмі багата праблемы.
Дзякую, спадар Міхась. У траўні адзначалася 125 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра. Юбілей прайшоў, а кніг ягоных на прылаўках кнігарняў так і не з'явілася, кніг, якімі калісьці зачытваліся. У мяне такое пытанне, наколькі чытэльныя для сучасных школьнікаў тыя ж палецкія Рабінзоны Маўра, той жа Міколка Паравоз Міхася Лынькова. Там у ўсё ж, хай у невялікіх дозах прысутнічае савецкая ідэалогія. Памятаеце, як Міколка лаецца на жандарма? Буржуй ты, пузан, ходзіш як бочка ў штанах. Наколькі ўсё гэта зразумела і цікава сучаснаму школьніку? Анатоль Чыдарэвіч.
Я не думаю, што ўжо зразумела. Літаральна сёння прыйшлося пагутарыць з маім ўнучатым пляменнікам, студэнтам, для якога, напрыклад, калектывізацыя гэта ўжо вельмі незразумелая гісторыя. Прыходзілася яму ледзь на пальцах тлумачыць. Гэта не толькі наша літаратура была прасякнута, а хто меў камуністычны светапогляд. Успомніце прыгоды Чапаліна, Джані Радары, сеньор Памідор, прынц Лімон і так далі, храбры Чапаліна, клясавай пазіцыі. Другая справа, ці вучыць кніга гуманнасці. Магчыма, самае галоўнае патрабаванне да дзіцячай літаратуры. І калі Ян Кабрыль пераклаў у 50-х годах Марії Канапніцкай пра сіротку Марійовичем Гномом, ось це один з узорів, класичних узорів і гуманістичної літератури для дітей.
Так, що ж таке от питання? Твори подобного кшталту, як «Миколка паровоз», як «Полесські Робінзони», вони повинні перевидаватися з некими спосилками, з некими тлумаченнями? Чи це вже у вчорашній день і сучасному школьнику це не цікаво?
Могу сказати, що це вже вчорашній день. Не то, що не цікаво, тому що треба многое тлумачить. Але у того ж Мавра є сльози тубі, амок, познавальна література, дає ніякі веди.
Господарство, я хочу звернутися до спису соціально значної літератури, який щолета був складений у нашому академічному інституті літератури. Це перелік книг, рекомендованих до видання на ближайші, скажімо, годов 10-15. Так ось, у гэтым спісі 143 позиції. І серед їх тільки 4, я підкреслюю, тільки 4 дитячі письменники. Це той же Янка Маур, Василь Вітка, Эдзі Агняцвет і Владимир Ліпський. І тут самий час запитатися, а чи є у нас увогуле сьогодні сучасная дитячая література? Ганна.
Ну, ви так представили, що спіс складений Інститутом літератури, і я, і Михайло Олександрович там працюєм. Треба сказати, що ні я, ні мой колега не приймали удзел у складанні гэтага спісу, а калі б мы брали удзел, то абавязкова б добавили імёны, я лічу, живого класіка Барадуліна, без якога цяжка уявіць нашу дзіцячую літературу, без яго вершаў. Ось некалі моя сестра, калі была зусім маленькая, выступала разам з ім у калыханцы і чытала вершы, якія ведала на памяць, і мы не вучылі яе, яна сама это рабіла добраахвотна. Ну, я б назвала, абавязкова увяла б імя другое, менш вядомае, гэта Владзімір Мацвіенка, які склаў проста безліч крыжаванак, рэбусаў, загадак, дзіцячых вершыкаў. Гэта вельмі цікавы чалавек, ён нарадзіўся яшчэ да вайны, ён сапраўдны мінчук, і ўсё сваё жыццё ён працаваў у дзіцячай абласной клініцы, рабіў дзеткам прыгожы прыкус. Трэба сказаць, што яго палова Менска называла доктар Майбалітам. Ведаце, не кожнага беларускага пісьменнік можа пахваліцца вось такім. Мне здаецца, для дзіцячая пісьменніка вельмі важнай такой мянушкай. Яна многа гаворыць. Вельмі каларытны чалавек, і шкада, што мала хто ведае пра яго. У нас ёсць добрыя паэты, той жа Алесь Бадак вельмі многа напісаў. Раіса Баравікова плённа працуе ў жанры дзіцячага фэнтэзі ці фантастыкі, не ведаю, як яна сама гэта вызначае. Цудоўныя вершы Алега Мінкіна можна назваць. Хацела б яшчэ згадаць такое імя цудоўнае, гэта Алесь Кудрыцкі. Я вельмі спадзяюся, што неўзабаве выйдуць дзве яго кнігі. Адна з іх — гэта «Пластыляндыя». Ён лепіць з пластыліну такія фігуркі і піша да іх вершыкі, як капітан Танака. Гэта той, хто чытае нашу ніву, мог бачыць гэтыя выпускі. Больш таго, ён здымае мультфільмы. Гэта сапраўды цікава, смешна і разлічана на малы дзіцячы ўзрост. Варта звярнуцца да творчасці Андрэя Федарэнкі. Вось ужо тры талеры яго былі экранізаваны, і мне здаецца, гэта вельмі удалы твор для дзяцей сярэдняга ўзросту. Ён і прыгодніцкі, займальны, добрая мова. Не магу не назваць імя вельмі мною любімага дзіцячага пісьменніка і майго калегі Пятра Васючэнкі. Я лічу, што яго кніжка дзіцячых п'есаў «Рыцар сонца» наогул павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы, таму што гэта можна ставіць, гэта разлічана на канкрэтны школьны ўзрост, там вось няма гэтай дарослай іроніі. Я была на п'есе «Рыцар сонца», якую ставіў наш Тюх, і гэта адзін з лепшых мюзіклаў наогул, мне здаецца, да першы беларускі мюзікл для дзяцей. Я была проста ачаравана ім. Зноў жа, я магу назваць казку «Прыгоды пану Кубліцкага і Забродскага». Яна пісалася спачатку Сергеем Кавалёвым, зараз там стаіць адзін аўтар. Выйшла ў цудоўным афармленні Лукашыка. Яна зараз прадаецца, цвёрдая вокладка, класная малюнкі, лашчоная папера. Калі ласка, маладыя, тата і мамы, ідзіце ў кнігарні. Гэтая кніжка там яшчэ ёсць. Паверце, ваша дзіця не будзе расчараваным.
Ганна пералічыла імёны сучасных аўтараў. Я б хацеў трошачкі азірнуцца ў часе назад. Калі я бываю ў нашых кнігарнях, мне так і ўяўляюцца цяжкагрузныя аўтафуры, якія валакуць у Беларусі тонамі Маршака, Міхалкова, Успенскага і Носава, Агнію Барто. А мая дачка гадоў 5 таму любіла слухаць казкі Васіля Віткі. Забалелі ў вавёрачкі зубкі, не можа раскусіць арэхавай шкарлупкі, плача Вера вавёрачка, ой, гора маё, горачка. А чытаў я ёй пра вавёрчына гора па кнізе 1981 году. Пазнейшых выданняў гэтых цудоўных віткавых казак папросту няма. Калі б, скажам, вы былі дырэктарам дзіцячага выдавецтва, пра якія творы, правераныя часам, вы б найперш найперше згадалі? Міхась Тычына.
Многія творы нашых класікаў, яны з дарослай літаратуры перайшлі ў літаратуру для дзяцей. Ну, напрыклад, урыўкі з «Новай зямлі», дзе пра дзяцей, пра дзядзьку Антося. Таму мне многае хацелася перавыдаць і Максіма Танка, яго казку пра музыку, Анатолі Грачаннікаў, выдатныя рэчы для дзяцей пісаў, казкі пісаў Владзімір Караткевіч, і іх бы я хацеў таксама пачытаць дзецям.
Гадоў 5 таму ў нашай краіне, як сказаў ужо спадар Міхась, было ліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». Сёння дзіцячыя кнігі выдаюць прыватныя выдавецтвы Зміцера Коласа, Владзіміра Ягоўдзіка, такое выдавецтва як «Кавалер Паблішэрс», як тут не згадаць выдатную кніжную серыю апошняга пад назвай «Сем цудаў Беларусі» з цудоўнымі ілюстрацыямі Паўла Татарнікава. Як вы лічыце, ці замянілі прыватнікі на кніжным рынку дзяржвыдавецтва? Ці справляюцца яны з гэтай няпростай задачай выдання якасных дзіцячых кніг? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Адназначна не. Калі вы чытаеце, назіраеце, што выдае мастацкая літаратура, якой перадалі святой памяці выдавецтва «Юнацтва», яно выдае пераважна серыю «Школьная бібліятэка». Арыгінальнай літаратуры практычна няма. Разумееце, дзіцячая літаратура, спецыфічны род мастацкай творчасці, яна ахоплівае ўлас на мастацкую літаратуру, паэзію, прозу, драматургію, далей папулярныя кніжкі, пра славутых людзей, пра чарапашак і малпачак, пра мурашак і медзведзікаў. Вот Володзя Ягоўдзік дробіць добрую справу, выпускаючы гэтага лесавічка. Таму мастацкая літаратура пры ўсім жаданні не можа быць выдавецтвам, якое задавальняе ўсе патрэбы юнага чытача. Вы кажаце пра прыватніка. Можа, калі прыватнікі ўзгаднілі нейкія пазіцыі, ці адзін з іх пачаў спецыялізавацца на менавіта дзіцячай літаратуры. Ну, так, як, скажам, некалі спецыялізаваўся на выданні кніг для народа ў Расіі Іван Сыцін.
Дык сыцінскія кнігі для народа выдаваліся на простенькай газетнай паперы і каштавалі 2 капейкі. Як выдаць якасную дзіцячую кнігу, каб яна была недарагая?
Гэта ганьба, калі кніжка каштуе даражэй, чым пляшка чарніла. Гэта ганьба, гэта не сацыяльная дзяржава. Гэта дзяржава, якая падтрымлівае п'янства. Я адкрытым тэкстам кажу. Дзеці павінны мець усе ўмовы для шматбаковага гарманічнага развіцця. Дзяржава, зачыніўшы гэтае выдавецтва, распісалася ў тым, што яна не сацыяльная дзяржава. Яна дзяржава, якая не клапоціцца пра шматбаковае гарманічнае развіццё дзіцяці. Шкада, што мы вот так, без всякіх сацыяльных пратэстаў, гэтую справу прапусцілі.
Дзякуй, у эфіры перадача «Дом літаратара». Тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом – стан беларускай літаратуры для дзяцей. Неўзабаве мы працягнем размову, а цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевича этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў бабруйскай калоніі. У віцебскай калоніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара, дзе пра беларускую дзіцячую літаратуру гутарым з крытыкамі Анатолем Сідарэвічам і Ганнай Кісліцынай і літаратуразнаўцам Міхасём Тычынам. Я так само пригадываю выдавецтво юнацтва и вспоминаю, что минимальный наклад у юнацтве был 40 тысяч особников, а теперь максимальный 3 тысячи. На две столичных школы, коли раздать этой книги, и то пусть им не хопить. Ти можно, заходячи из этих личбов, говорить про кризис дитячего книговыдания у Беларуси? Ганна.
Я наул не люблю про кризис говорить, я, напевно, человек позитивный. Я бываю в книгарнях, гляжу, что выдается. Ведаете, хапая книжек, хапая. Але вот меркуючи по тым, як бывае густо их набиваюсь у одну скрыню, такое уражение, что за ими никто и не лазит туды. Проблема ж не у тым, каб книжку выдать танна дитячую, але и у тым, каб я их еще и выдавали, например, по-белоруску. Потому что есть выдавецтво МЭД, якое весь час замовляет белорусским мастакам книжки, белорусским авторам, якія пишут по-руску тексты, и выдае гэтую тую самую танную книгу, про якую только что сказал мой коллега. Але гэта книга по-российску. Чаму? Ну, тому, что няма попыту. Ведаце, нават калі гэты попыт ёсць, я ведаю шмат беларускамоўных бацькоў, па сутнасці ж няма ніякай рэкламы гэтых книжек. Цудоўна выдадзеная пры падтрымцы дзяржавы книжка Петра Васюченкі, якую, пра якую я рассказывала, прыгоды паноў Кубліцкая-Забродская. Она наогул была выдадзена пры падтрымцы Міністэрства інфарматыкі. Вось, ён выйграў конкурс. То есть, все як бы складалася цудоўна. И вот я эту книжку бачу уже 4 года. Что у нее не так? Текст цудоўны, малюнки цудоўныя, вокладка, папера, все есть. Значит, чего не хапае? Не хапае еще и покупников, не хапае еще и ведаў про то, что такие книги есть. Я часто бываю у краме Светач. Все есть там вот те книжки про козюрок, якія только что рекламовал Сидоревич. Няма. Весь час верши, верши, верши. Такое уражение, что кожный поэт, вот, який не дотягивает до дорослой поэзии, он сбирает гэта его там 10-15 вершыкаў і нясе ў мастацкую літаратуру. Ведаце, ўсё, што ідзе пад грыфам прырода, у нас выдаецца за дзіцячую літаратуру. Ну, абсалютна ясна, што мама разгорне гэтую кніжачку, як бы яна не была выдадзена, на якой бы яна не была паперы. Закрые, таму што колькі можна карміць дзіця вершыкамі пра прыроду. Ведаце, сапраўды, у нас дзіцячая літаратура не падзелена на ўзросты. Дзе тыя кніжкі, якія для дзяцей 2-3 гадоў, яны якраз у гэтым узросце пачынаюць чытаць.
Чытанкі-маляванкі.
Чытанкі-маляванкі, да. Вось гэтага якраз няма па-беларуску. Няма расфарбовак, дакладна няма па-беларускіх.
З кніжак расфарбовак не магу не згадаць нядаўна выдадзеную выдавецтвам «Радыёла плюс» Уладзіміра Сіўчыкава «Качка-дзівачка». Сапраўды, рэдкі жанр ўжо ў сучаснай нашай літаратуры. Вот Ганна гаворыць, што няма попыту на дзіцячыя кнігі, а з другога боку існуе яшчэ адна праблема. Я нядаўна даведаўся, што амаль увесь наклад дзіцячыя паэтычныя анталогіі «Добрыя вершы», складзеныя Алегам Мінкіным, ляжыць на складзе. А кніжка сапраўды выдатная. Чаму? Аказваецца, кніга, выдадзеная класычным правапісам з мяккімі знакамі. Да таго ж, мастачка Рыта Цімохава намалявала недзе на старонцы белы-чырвона-белы сцяжок. І ўсё. І дзяржаўныя дзіцячыя садкі, і кнігарні гэту кнігу не бяруць. Як быць у падобных выпадках? Ці можна тут ісці на кампраміс, каб не абцяжарваць і так непросты шлях беларускай кнігі да маленькага чытача? Калі ласка, спадар Міхась.
Той жа бел-чырвона-белы сцяжок я толькі з падказкай заўважыў, бо ён на чырвоным фоне намаляваны і ледзь прыкметны. Трэба мець пільнае вока цэнзара і рэдактара, які на службе, каб заўважыць гэты сцяжок. Нядаўна я пачуў такую гісторыю пра тое, як Александр Мілінкевіч спрабаваў падарыць кнігу, дзе ёсць яго невялікая прадмова і якая вельмі шыкоўна выдадзена. Гэта чыста навуковае выданне, называецца кніга «Беларускі трышчан». Это класіка наша. І, аказваецца, бібліятэкары баяцца яе браць нават у рукі, убачыўшы імя палітыка вядомага.
Тады напрошваецца пытанне, ці варта нашым палітыкам пісаць прадмовы да трышчанаў?
Я думаю, што варта тым людзям, якія маюць дачыненне да юнага чытача, ды і да дарослага чытача, быць людзьмі і не баяцца свайго ўласнага ценю, не прыдумляць страхі там, дзе іх няма.
Такім чынам, спадар Міхась, адступаць тут не варта.
Не.
А калі аўтар, ён жа і палітык, скажам, Лявон Варшаўскі, які піша гісторыю сусветнай літаратуры, дык што, гэта шкодная кніга? Таму што Варшаўскае прозвішча на вокладцы. Старшыні партыі БНФ.
Відаць, сапраўды тут адступаць не варта. Апошнім часам у Беларусі перакладаюцца і выдаюцца дзіцячыя кнігі замежных аўтараў. З апошніх выданняў можна прыгадаць малога Карлсона на даху ці Пепі доўгую панчоху. Між іншым, цікавы факт. Аказваецца, ва Ўкраіне лідарам па колькасці прададзеных асобнікаў доўгі час з'яўляецца Гарры Потэр па-ўкраінску. Пытанне ў мяне такое, ці можна вярнуць цікавасць маленькіх чытачоў да кніг менавіта праз выданне перакладаў заходніх дзіцячых бестселераў. Калі ласка, Ганна.
Я думаю, што можна. Тут як бы я не бачу перашкодаў ніякіх. Відаць, попыт складаецца не толькі з цікавасці дзяцей ці бацькоў, на жаль. Попыт складаецца з таго, як працуе кнігагандаль, як працуюць крытыкі, з таго, якое імя дазволена на сённяшні дзень, а якое не дазволена. Уся класіка павінна быць перакладзена на нацыянальную мову. Тут, ну, якія могуць тут быць наогул пытанні. З другога боку, вось выйшлі пераклады, якія вы згадвалі, я назову яшчэ некалькі. Ну, напрыклад, выйшла анталогія «Польская паэзія», яна выйшла нават у двух варыянтах. У варыянце Інесы Кур'яна «Та каляровая карова» і у варыянце «Баршчэўская та качка-дзівачка». Выйшла кніга «Вінні-Пых Мілна» у перакладзе Віталя Воранова, «Пепі доўгая панчоха», «Карлсон з даху». Ці сталі гэтыя кнігі падзеяй? Ну, мне здаецца, ўсё ж не зусім. Па-першае, яны вельмі складана распаўсюджваюцца. Ну, ясна, што кнігу «Вінні-Пых» трэба прывезці з Польшы і ўстроіць прэзентацыю, бо яе няма ў кнігарнях, і таму от гаварыць пра нейкі вот прэцэдэнт «Вінні-Пыха» у нас пакуль рана. То есть, ну, так зрабілі СМІ паведамленне. Я сейчас читаю, что у чарговым городе ладзіцца імпрэза, дзе раздаюць ці прадаюць гэтыя кнігі. Ну і што? Трэба, каб гэтая кніга ляжала ў кожным доме. З другого боку, мне здаецца, што каб перакладаць такія кнігі, павінны быць і аўтары, перакладчыкі, ну, я б сказала так, адмысловыя класікі. Таму што я, напрыклад, читаю таго ж Віталя Воранова з «Вінні-Пыхам», і у мяне пытанне да кожнага слова, перш за ўсё да слова «Вінні-Пых». Ведаеце, ці таеш «Пепі доўгая панчоха». Ну, як вядома, што слова «Пепі» ў вельмі многіх краінах было заменена на «Пепі», вось, і мне гавораць, ну, у сябе неправільная канатацыя. Да, это не ў мяне неправільная канатацыя, это ў дзяцей неправільная канатацыя. І ясна, што бацькам вообще будзе трэба тлумачыць, чаму «Пепі», а не «Пепі», чаму там так, тут так. Я не кажу, што мы павінны там калькіраваць з беларускай літаратуры, але ёсць жа пэўная традыцыя выкарыстоўвання слоў. І ад гэтага, як бы без уліку гэтай дзіцячай псіхалогіі, мы нікуды не рушым. І я лічу, што трэба ўвесь час перакладаць, але калі не будзе свайго ўласнага, калі ў нас сваёй ўласнай не будзе Астрид Лінгрен, то нічога не будзе, мы не выхаем беларусаў.
Дзякую, Ганна, і хіба апошняе пытанне. Вось часам можна пачуць спецыфіка дзіцячай літаратуры. Пісаць для маленькіх чытачоў патрэбен асаблівы талент. І тут мне прыгадваецца адзін твор у сусветнай літаратуры «Маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері. Для каго ён напісаны? Для дзяцей, для дарослых. Мне здаецца, дарослыя яго часцей чытаюць і цытуюць, чым дзеці. Дык можа, у тым і ёсць галоўны сакрэт, што добрая дзіцячая кніга, яна насамрэч павінна быць пазаўзроставай. А калі ласка, спадар Анатоль.
Правільна. Вазьміце Эктора Мало, без сям'і.
Аліпа і клёнік Янкі Брыля.
Пра што я хацеў далей сказаць? Я зноў вяртаюся, это гуманістычны аспект. А калі гуманістычны аспект прысутнічае ў творы, добра прысутнічае ў творы, то натуральна, я буду чытаць і плакаць. Я, можа, хацеў бы другое сказаць. У нас ёсць праблема. У нас праблема ёсць крытычным цэху, праблема рэцэнзента. Знайсці рэцэнзента любому выданню, ідзе слову і полымю, і роднаму слову, які спецыялізуецца на дзіцячай літаратуры, вельмі цяжка.
Таму я і заклікаю вас, пішыце таксама і пра дзіцячыя выданні. Я хацеў бы узгадаць словы неаднойчы прыпомненай сёння Астрид Лінгрен, шведскай пісьменніцы. Гэта з прамовы, якую яна сказала пры атрыманні міжнароднага залатога медаля Ганса Хрысціяна Андэрсена 50 гадоў таму, у 1958 годзе. Кнігу нельга нічым замяніць. Кніга акрыляе фантазію. Сучасныя дзеці глядзяць тэлевізар, чытаюць ілюстраваныя часопісы, ходзяць у кіно. Усё гэта, дапускаю, можа быць цікава, але з фантазіяй не мае нічога агульнага. Дзіця сам-насам з кнігай дзесьці ў патайніках сваёй душы стварае свае ўласныя вобразы. Дзіцячая фантазія невычэрпная. Без яе чалавецтва збяднее. Якім свет будзе заўтра, залежыць ад дзетак, што сёння вучацца чытаць. І таму дзецям патрэбныя кнігі. Яшчэ раз дзякую удзельнікам сённяшняй перадачы. У гутарцы за круглым сталом пра сучасны стан беларускай літаратуры для дзяцей узялі ўдзел крытыкі Ганна Кісліцына і Анатоль Сідарэвіч, ды літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. На гэтым дом літаратара заканчваецца. Вёў перадачу Міхась Скобла.
Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай!